κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Δώστε μας μια εικόνα, σας παρακαλώ, για το πού βρίσκονται τα πράγματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Μέση Ανατολή.
Επιτρέψτε μου να πω κάτι όμως για τον Παύλο Νιρβάνα, που μια που δίνεται και το βιβλίο του. Ο άνθρωπος αυτός γεννήθηκε στην μαρτυρική Μαριούπολη το 1866, νομίζω, τότε που η Μαριούπολη, η περιοχή της Σημεότητας Λίμνης, της Αζωφικής, της Σταυρικής και της Οδυσσού, ήταν η λεγόμενη υπερβορία Ελλάς. Τότε υπήρχε ανθυρός ελληνισμός στην περιοχή. Οπότε εύχομαι να πάει καλά ο Νιρβάνας το Σάββατο.
Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες.
Ναι, και βέβαια, πρωτοποριακός.
Ναι, έγραψε το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα, αυτό που θα μοιράσει το Σάββατο στους αναγνώστες της η εφημερίδα μας. Το Παύλος Νιρβάνας ήταν ψευδώνυμο.
Ναι, Αποστολίδης λεγόταν.
Ναι.
Θα το δούμε τι
είναι Αποστολίδης, Πέτρος Αποστολίδης. Πάμε στη Μέση Ανατολή.
Λοιπόν,
ποια είναι η εικόνα, τι πρέπει να περιμένουμε το αμέσως επόμενο διάστημα?
Η εικόνα είναι η εξής. Ότι μετά την ήττα που υπέστη ο Ισραηλινός στρατός, η κυβέρνηση και το κράτος του Ισραήλ τις 7-8 του μηνός, ήταν υποχρεωτική η εισβολή στη Γάζα για να μπορέσει να επαναφέρει το αίσθημα της ασφάλειας στους πολίτες στο Ισραήλ και επιπλέον να ανακτήσει και το κύρος που έχασε εκείνο το διήμερο. Όμως όσο περνάνε οι μέρες φαίνεται ότι καθυστέρηση στην καθυστέρηση απομακρύνεται και η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα. Οι λόγοι είναι αρκετοί. Βασικότερος είναι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία, ξέρετε, έχει μια ιδιαίτερη εμπλοκή. Κατοικούν αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ 600.000 Αμερικανοί πολίτες με αμερικανικά διαβατήρια, συν το ότι υπάρχουν και όμοιροι Αμερικανοί πολίτες με διπλή υπηκότητα στα χέρια της Χαμάς. Και ξέρετε, η απελευθέρωση εκείνης της μάνας με την κόρη ήταν αυτή η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να πείσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Ισραήλ να καθυστερήσει την εισβολή. Ένας άλλος λόγος, από ό,τι διαβάζω, υπάρχουν τριάστεροι αξιωματικοί, ένας τριάστερος αξιωματικός των πεζών αυτών, εννοώ στρατηγός, πολύ μεγάλος βαθμός.
Στρατηγός τριών αστέρων.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει στο επιτελείο του Ισραήλ και συνεξετάζει με τους Ισραηλινούς συναδέλφους του τα βήματα μιας τέτοιας επιχείρησης και μάλιστα οι Αμερικανοί φέρνουν ως επιχείρημα το δικό τους λάθος. Μπήκαμε εύκολα στο Αφγανιστάν, κοιτάξτε πώς βγήκαμε. Παρουσιάστε μας, λέει, και εσείς το σχέδιό σας, πώς θα βγείτε και ποια θα είναι η επόμενη μέρα στη Γάζα. Και αυτό ξέρετε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, δεδομένου ότι το σχέδιο στην αρχή ήταν να φύγει όλος ο πληθυσμός από τη Γάζα, οι άμαχοι, να μείνουν μόνο οι ένοπλοι της Χαμάς. Εκεί θα ήταν πολύ πιο εύκολο το έργο του Ισραηλινού στρατού, δηλαδή χωρίς παράπλευρες απώλειες. Ήδη μιλάμε τώρα για 6.000 περίπου νεκρούς, το 1/3 και παραπάνω είναι παιδιά. Αυτό δυσκολεύει την κατάσταση. Ενώ λοιπόν υπήρχε αυτό το σχέδιο στην αρχή και επιχείρησε να το παρουσιάσει ο Μπλίνκεν στις 6 αραβικές χώρες που επισκέφτηκε, έπεσε πάνω σε τείχος στην κυριολεξία. Ο πιο σκληρός τείχος ήταν της Σαουδικής Αραβίας, όπου ο διάδοχος τον άφησε να περιμένει 8 ώρες. Και επιστρέφοντας, αυτό το σχέδιο της εκένωσης της Γάζας δεν λειτουργήσε, έγινε ακόμα πιο δύσκολη η χερσαία επιχείρηση και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση των ανηλαιών αεροπορικών βομβαρδισμών με στόχο να προκαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερα πλήγματα στις υποδομές αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό της Χαμάς και από εκεί και μετά είμαστε στο περίμενε, γιατί και η Χαμάς κάνει μια διαχείριση των 220 περίπου ομήρων που έχει στα χέρια του.
Χθες ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, είπε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι πίσω από την Χαμάς κρύβονται και την υποστηρίζουν και οικονομικά και με εξοπλισμούς η Τουρκία και το Ιράν. Τι λέτε?
Ακούστε, επειδή αυτό ήταν μη επιβεβαιωμένο, είδα και μια δήλωση Ισραηλινού αξιωματούχου που είπε ότι ο Χανίγια, ο πολιτικός επικεφαλής της Χαμάς και ο γιος του έχουν τουρκικά διαβατήρια. Τώρα, εάν η Τουρκία τους φιλοξενεί, ξέρουμε τους φιλοξενεί, ξέρουμε τις πολλές φορές ότι έχει συναντηθεί με τον Ερντογάν και έχουν αγκαλιαστεί και έχουν φωτογραφηθεί. Τώρα πιστεύω ότι θα ήταν και αφελές να πιστέψει κανείς ότι μια χώρα διακινδυνεύει να δώσει στον αρχηγό μιας οργάνωσης που θεωρείται τρομοκρατική από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει διαβατήριο και να μην χορηγεί πέραν της πολιτικής προστασίας, να μην χορηγεί οικονομική βοήθεια, βοήθεια σε πληροφορίες που είναι κρίσιμο για τις επιχειρήσεις και φυσικά και κάθε άλλη βοήθεια που είναι χρήσιμη για αυτή την οργάνωση. Άρα όσον αφορά το Ιράν, πιστεύω ότι κυρίως στο στρατιωτικό τομέα παρέχει υποστήριξη. Θα έλεγα όμως ότι ο πιο νευραλγικός υποστηρικτής της Χαμάς ότι είναι το Κατάρ, το οποίο δεν το αγγίζει κανένας, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί έχει έναν απίστευτο πλούτο και στο θησαυροφυλάκιό του και στο υπέδαφος του. Και κανείς δεν μιλάει για το Κατάρ, γιατί ακριβώς, όπως είπαμε, έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει τα κέντρα λήψεις αποφάσεων σε όλο τον κόσμο. Σε ό,τι αφορά όμως την Τουρκία, είναι μείζον ζήτημα, κυρίως για το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ, ξέρετε, έχει ένα καταστατικό. Δεν μπορεί η χώρα που επέρεται ότι είναι η δεύτερη στρατιωτική δύναμη στο ΝΑΤΟ να υποστηρίζει μια τρομοκρατική οργάνωση ανοιχτά. Και μάλιστα την ημέρα που έγινε η εισβολή, σύμφωνα με το Al Monitor, ο Χαμάς και διάφοροι άλλοι αξιωματούχοι ήταν στην Τουρκία, προσεύχονταν με τον τρόπο που το επιβάλλει η θρησκεία τους και πανηγύριζαν για την νίκη της Χαμάς. Αυτό το βίντεο διέρευσε και ο Ερντογάν υποχρεώθηκε να ζητήσει ευγενικά τον Χαμάς να φύγει και αναχώρησε και πήγε στο Κατάρ.
Τώρα, η πρόβλεψη για την επόμενη μέρα ποια είναι, τι βλέπετε?
Βλέπω το εξής, ότι υπάρχει η εξής κατάσταση. Το Ισραήλ λέει θα μπω και δεν θα υπάρχει Χαμάς. Η Χεζμπολάχ, επίσημες δηλώσεις λέω τώρα, η Χεζμπολάχ λέει ότι εάν μπεις θα μπω κι εγώ στο βόρειο Ισραήλ, θα έχουμε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ. Απαντά το Ισραήλ επίσημα ότι αν μπεις εσύ, εμείς θα χτυπήσουμε το Ιράν. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αν χτυπήσει το Ιράν, θα απαντήσει το Ιράν. Και αν απαντήσει το Ιράν, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν έστειλαν εκεί. Ξέρετε, έχουν τεράστια δύναμη. Έχουν μεταφέρει στην περιοχή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά, ξέρετε, είναι οι κινήσεις που γίνονται στο σκάκι. Θεωρητικά, λοιπόν, εάν υπάρχουν, γίνουν οι κινήσεις που προείπα, τότε μπορούμε να έχουμε κλιμάκωση, η οποία πραγματικά κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να φτάσει. Να θυμίσω ότι, αν δεν κάνω λάθος, αύριο μεταβαίνει στις ΗΠΑ ο Γουάν Γκί, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών, με κύριο θέμα το Μεσανατολικό. Γιατί και η Κίνα εμπλέκεται στην όλη υπόθεση, εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου που απαιτεί η Κινέζικη οικονομία από το Ιράν. Δεν είναι τυχαίο ότι έστειλε και αυτή 6 πολεμικά πλοία στο Ομάν, που είναι κοντά στα στενά του Χορμούζ. Δηλαδή, το σκηνικό που σας είπα είναι εφιαλτικό, πάντα με βάση το χειρότερο σενάριο.
Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά. Καλημερίζω τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα.